Wir sind dem Herrn wirklich von Herzen dankbar für die Führung und Leitung seines Heiligen Geistes.
Kwa ajili ya uongozi wa Roho Mtakatifu wake.
Ya in
munajua kwamba andiko za Biblia ziko ndani ya Biblia zote na ndani ya lugha zote, lakini andiko hizi zinaonekana na kueleweka tu kwa wale ambao Mungu anaozungumzia, wale ambao Mungu anaoonya, kwa wale ambao andiko hizi zilitayarishiwa ili waweze kuona, waweze kusikia na wajue kwamba wanaamini, na waliweza kupangwa kulingana na Biblia. Nisha kusema hapa na pia huko Zurich, wakati wa safari yetu ya mwisho, wakati pokuwa huko Heilbronn, Nuremberg, Salzburg na kisha huko Zurich, tuliweza kuwa na makusanyiko iliyo marefu ambayo iliweza kuonekana kwetu kama vile mafupi, na sijui nani aliyekuwa na haki. Moja alisema nilisoma zaidi ya andiko 64 za Biblia, mwingine akasema nilisoma andiko 74 za Biblia, sijui ilikuwa ni ngapi, lakini katika hali yote tuliweza kuwa na funzo ya kibiblia na Mungu alitubariki. Kama tunajua kwamba tunaamini kulingana na maandiko, kwamba tunasema yale ambayo Mungu aliyosema, ndipo neno lilofunuliwa na Roho Mtakatifu linatutosha sisi sote, na tunaweza kukiri kwa moyo wote kwamba haiko tena andiko iliyokufa, lakini ni neno lilo hai, neno lilo tamkwa, lilo funuliwa kama vile Bwana wetu alivyosema, maneno niliyowaambia ninyi ni roho na uzima. Yohana 6:63. Na maneno haya kupitia Roho wa Mungu inaleta uzima wa kiungu ndani mwetu. Pia andiko zote za Biblia zinazozungumza kuhusu kuja tofauti ya Bwana, andiko hizo zinapaswa kupangwa kulingana na kuja hiyo inayostahili na inayolingana na hiyo. Na nawaza kwamba hii ni neema ambayo siyoweza kuelezeka, ambayo Mungu aliyotupatia ya kuweza kusoma hii Biblia moja, na kwamba tunaweza kuwa na kuelewa ya kiungu. Kwa sababu gani ni hivi? Kwa sababu Mungu alitutayarisha ili tuweze kuona, tuweze kusikia na kuweza kuamini mambo haya na kuweza kupata sehemu ndani. Hii inanigusa na inatugusa sisi sote. Tungelipenda tuweze kuwa tumesonga sana mbele, tuweze kuwa tumefanya mazoezi mema pamoja na Mungu, lakini tunaamini kwamba hata kuja akichelewa. Kuna nyimbo nzuri inayosema kwamba Yesu wangu hajawahi kuchelewa. Watu wanaweza kuchelewa, lakini yeye hajawahi kuchelewa. Tuliweza kusoma pia andiko zinazosema kwamba hatachelewa, na kama akichelewa inakuwaka kwa ajili ya muda mfupi tu, mpaka wa mwisho aweze kuitwa na aweze kujoka kuwa mwamini, na ili hesabu aweze kujaa kusudi aweze kurudi. Kuna wazo ya ndugu yetu pia inayosema kwamba Bwana ashaka kuja, na katika vita yake sio watu ambao waliopoteza uzima wao. Bwana wetu alipigana na shetani na akapigana na nguvu za giza, akazishinda, akazishinda ili kama vile ilivyosemeka mamilioni ya watu waweze kupokea uzima wa milele. Ni neema gani, ni heri gani ya kuweza kuamini haya? Ndugu yetu alizungumza kuhusu madhabahu ambayo iliyojengwa na kwamba Mungu alishusha moto. Mara ngapi nishaka kusema ndani ya wakati ule ilikuwa ikihusu mawe 12 ikilingana na hesabu ya makabila za Israeli. Leo iko sasa ni mafundisho ya wamitume 12. Ni madhabahu ya Mungu ndiyo inayojengwa au itakayojengwa ndani ya kanisa, na kama vile tulivyosema mara nyingi, mwisho unapashwa kufanana na mwanzo, na hayo yote inakuwa sehemu yake. Ndiyo hiyo nayo munakuwa kugeukia, kufanywa upya, kuzaliwa upya, ubatizo wa Roho, kuvikwa kwa nguvu za kutoka juu. Hiyo yote munakuwa ndani, karama zote na matunda yote ya Roho Mtakatifu. Hiyo yote ni sehemu yake. Ndani ya kurudishwa kwa ujao hakuna kitu kinachopaswa kukosekana. Najua kwamba kuna wandugu ambao walioingiza kutoelewa vizuri. Kwa maana ndani ya maneno ya ndugu Branham hakuna kuelewa vibaya kama hiyo. Lakini alisema wakati fulani kwamba sasa au tumekwisha kuvuka kizazi cha Pentekoste, na kisha wandugu waliweza kusema na kuamua kwamba tulishaka kumaliza na kuvuka hiyo kizazi. Hapana, 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 hata kamwe. Tunapita katika hayo mazoezi mamoja. Tofauti tu ni kwamba sio ubatizo wa Roho tu, lakini kurudi kwenye neno. Bwana arusi ni Bwana arusi neno, na bibi arusi ni bibi arusi neno. Na kama vile tulivyo sema jana jioni, wengi wanabatizwa kwa Roho na pia ndani ya kizazi chetu. Mtu anayekuja kwa Kristo na naye mgeukia anaweza kubatizwa ndani ya Roho kama tu mtu yule anaweza kuamini. Nisha kuisema hapa kuna miaka mingi iliyopita ndani ya kitabu chetu cha nyimbo kinachoitwa Fix You Bell, ni kusema furaha ya Pentekoste. Tuna nyimbo za Jonathan Paul, unaweza kuiona. Jonathan Paul, mchungaji wa zamani mprotestanti ambaye aliyeweza kuishi ubatizo wa Roho hapa pembeni kauko mila Anderluhul, siku ya kwanza ya juma asubuhi akiwa na mamia ya wanaosikiliza. Ndiyo ilikuwa siku ya kwanza ya Pentekoste. Hakukuwa peke yake, lakini mamia ya wengine nao walibatizwa na Roho ndani ya kanisa la kiinjiliki ya wainjilisi ndani ya wakati ndani ya mwaka 1900, kwa mwaka 1906 au 1907, mahali ambapo mamia ya watu waliweza kubatizwa kwa Roho kwa namna moja hapa Milan Anderhul. Jonathan Paul aliweza kukataa aina yote ya ubatizo ya kibiblia mpaka katika hii siku za mwisho. Ni katika kitanda cha kufa ndipo aliweza kupiga hizi maroho na akasema kwamba nahuzunishwa kwa sababu sikuweza kubatizwa kwa namna inayostahili. Yani, yale nataka kusema hapa ni kwamba ubatizo wa roho ni sehemu ya kugeukia, ni kwamba waweze kuwa wasonge mbele kwa namna ya kiroho. Hapana, yale ambao wanaogeuka au ambao wasioweza kuwa waweze kuwa watiifu au wasiotii, watumikie Mungu au wasiomtumikia, hiyo ni swali lingine. Ndiyo maana maandiko yanasema kwamba tunapashwa kuishi maisha yetu kama vile wana watiifu wa Mungu. Pia ndani ya siku za leo kuna wengi ambao wanaobatizwa kwa roho. Kwa sababu gani nasi hatuwezi kubatizwa, na ijapokuwa wengine ambao walio ndani ya makosa kwa namna ya kimafundisho na kwa namna ya ujuzi, ambao waliokuwa mbali kuweza kuwa wamesonga mbele kama vile sisi, na kisha katika unyenyekevu wakaomba Mungu ndani ya maombi ili aweze kutimiza ahadi yake kwao, na hipo na hapo akaifanya. Sasa iko namna gani leo kuhusu sisi? Sisi ambao tunakaribia Mungu, mnaelewa ni kitu gani kinachohusika? Bwana anataka ili yote iweze kuwa kamilifu kwa mwisho: ubatizo wa roho, ubatizo wa maji, karama, matunda, uzima, kutembea pamoja na Mungu, uhusiano sisi kwa sisi. Hayo yote ilikuwa imesemeka vizuri, ni kwamba tusiweze kuomba tu ubatizo wa roho, lakini kwamba moto wa kiungu uweze kugusa pia ulimi wetu na ziweze kusafishwa ili tuweze kutumikishwa na roho wa Mungu kwa ajili ya kuwa ushuhuda, ili tuweze kutamka maneno ya Mungu. Kwa maana hapo mwanzo ilikuwa ni hayo mawili, roho na moto. Kila moja wa wale 120 alipokea ndimi kama vile ilivyogawanyika kama vile moto, na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu na wakaanza kusema kama vile Roho alivyokuwa amewapa kutamka. Asubuhi hii ndugu Rusi alisoma ndani ya Matendo ya Mitume sura 2 yale yaliyofanyika katika wakati ule. Wanafunzi walikuwa kuzungumza kuhusu Roho, walikuwa kuzungumza kupitia Roho Mtakatifu, na wengine wote wakasikia yote ndani ya lugha zao: Wamerdi, Wapersi, Waelamiti, wale wote waliokuwa pale, kabila 16 au 17 tofauti. Wote walisikia katika hizo lugha tofauti yale ambayo mmoja alikuwa akisema kupitia Roho ndani ya lugha. Na hivyo sasa maajabu mbili lifanyika katika siku ya Pentekoste. Neno lilitamkwa na Roho na hiyo ikatafsiriwa na Roho. Haleluya. Baadaye wakaomba ili waweze kupokea karama za kutafsiri. Tuna onyo ndani ya maandiko matakatifu kwamba kama mtu akizungumza kwa lugha iwe wawili au watatu, na mwingine atafsiri kulingana na Wakorintho wa kwanza sura 14:27. Hiyo ndiyo iliyo ya Biblia sana. Kama mtu anazungumuza na anatafsiri yeye mwenyewe, tena inaweza kufika mawazo yake mwenyewe, inaweza kuwa na kazi ndani. Na hiyo sio kitu ambayo tunayotaka. Kama vile tulivyosema mara nyingi, tunataka utangazaji safi, tuweze kuwa na kitendo safi na sio changanyiko, kitendo kisichoweza kuchanganyika, ndio na nuna mchango, lakini tunataka tu ya Roho Mtakatifu. Hiyo ndio ndaji uoga mtakatifu unapaswa kutushika, ili tusiweze kutaka kitu kingine, lakini tuweze kuwa kwa upande wa Bwana, ili aweze kutenda ndani yetu sisi sote. Ningetaka nisome mstari wa 13 ya sura 7 ya Injili ya Yohana. Injili ya Yohana sura 7 kuanza kwa mstari wa 13.
Dem großen Tag.
Mstari wa 13, Yohana sura 7.
Aber stand Jesus da.
Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya karamu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu aje kwangu anywe. Mstari wa 13:8. Yeye anaye amini mimi, kama maandiko yanavyosema, mito ya maji ya uzima itatoka tumbo lake. Mstari wa 13:9. Neno hili alisema juu ya Roho ambaye wale wenye kumwamini watapokea, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa haja kuja bado, kwa sababu Yesu alikuwa haja tukuzwa bado. Neno la ajabu la Bwana wetu. Siku ya mwisho ya karamu, mnajua nyote habari, walimuuliza, utaenda kwenye karamu ya Wayahudi ya hekalu au utaenda huko? Kwenye mstari wa 6 Bwana wetu akasema, sehemu ya pili, wakati wangu haujafika bado, lakini wakati wenu siku zote ni tayari. Ndani ya wakati ule, wakati ulikuwa bado kufika, lakini baadaye kidogo wakati wake ukafika, na akapanda ndani ya karamu siku ya mwisho, na sio siku ya pili, sio siku ya tatu, sio siku ya nne, lakini siku ya mwisho ya karamu. Yesu akaonekana. Wapendwa, haiwezi kuwa mafundisho ya kipekee, lakini wakati tunaposoma Ufunuo, sana sana barua saba za kanisa, na hapo sasa tunapata ndani ya barua ya mwisho matamshi hayo inayofuata: tazama, ninasimama kwenye mlango na ninapiga hodi. Ufunuo 3:20. Bwana wetu anataka aingie yeye mwenyewe. Hataki tu kuimbwa au kuhubiriwa, anataka aingie, anataka afanye makao yake kupitia Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu.
Na
wakati anaposhika mioyo yetu, ndipo nasi anatushika sisi sote. Alisema, kama mtu akiwa na kiu aje kwangu na anywe. Yohana 7:37. Na sisi sote tuna kiu, tuna kiu ya kiroho, na tumekwisha kuimba kwamba mvua za baraka zianguke, zinyeshe, na mwamba wa kiroho aliye Kristo alipigwa, na maji yanabubujika. Yule aliye na kiu anaweza kumaliza kiu yake, anaweza kumaliza kiu yake kwa mwamba ule. Kwa yule mwanamke kisimani, Yesu alisema, akilinganisha na chemchemu ya dunia hii, alisema, mutu anayekunywa maji haya siku zote atakuwa na kiu, lakini yeye anayekunywa maji ambayo ninayompatia hata kuwa na kiu tena. Kulingana na Yohana 4:14. tuko hapa kwenye meza ya Mungu wetu ambayo nayo jaa chakula. Tunaweza kula na kunywa na kufurahi ndani ya Mungu wetu, kwa maana hakuna kitu kinachokosa kwenye meza ya Mungu. Wakati napo wazia kuhusu nyakati zingine, ndiyo ilikuwa ni wakati mgumu, wakati mbaya. Ni machache ndiyo aliweza kuletwa kwenye meza ya Bwana ndani wakati ule. Lakini leo tunaweza kusema kwa sauti kuwa pamoja na Daudi, unatengeneza mbele yangu meza mbele ya wadui zangu. Zaburi 23 mstari wa 5. Anatutengenezea meza inayojaa chakula, na tunaweza kula na kunywa kama vile inavyosemeka kuhusu wale wazee 70 waliopanda pamoja na Musa juu ya mlima. Imeandikwa hapa kwa namna ya kimaajabu kwamba wakakula na wakakunywa na wakaona Mungu. Wapendo wangu, pia hapa tunataka tuweze kukula na kunywa pamoja naye na kuweza kupata karamu huko pamoja naye na yeye pamoja nasi. Nani anajua andiko hilo? Mahali kunaposemeka kwamba walipanda wakakula na wakakunywa pamoja na Bwana, sijui vizuri vizuri, lakini katika hali yote kuna andiko ndani ya Kutoka kwenye sura 24. Hapa ndani ya Kutoka sura 24 mstari wa 9 inasemeka,
als hierauf Mose und Aaron,
kisha Musa akapanda na Haruni na Nadabu na Abihu na 70 wa wazee wa Israeli. Mstari wa 10, wakaona Mungu wa Israeli na chini ya miguu yake ilikuwa kama kazi ya yakuti samawi, ya yakuti samawi, na kama mbingu zenyewe katika utukufu. Mstari 11, wala hakutia mkono wake juu ya wakubwa wa wana wa Israeli. Wakaona Mungu, wakakula na kunywa. Bwana
asifiwe.
Anatayarisha yote kwa ajili ya wachaguliwa wake, na tunaweza kuamini kama vile tulivyoona asubuhi hii kwamba kuna wachaguliwa, kuna walioitwa na kuna wachaguliwa pia. Wengi waliitwa na wanaamini yale ambayo inayohusika kwa ajili ya walioitwa, na wachache ndiyo wanaochaguliwa, nao wanaamini yale ambayo iliyotayarishwa kwa ajili ya wachaguliwa. Kila mtu anaweza kuamini ndani ya hali tu ambayo aliyo ndani yake mbele ya Bwana. Moja hawezi kukamata nafasi au msimamo ya mwingine, na mwingine naye hawezi kukamata nafasi ya mwingine. Lakini kama tunaweza kuwa sehemu ya wachaguliwa wa Mungu ndani ya hii wakati, ni kusema sasa tutaweza kuamini na tutakubali yote, ndiyo kila neno lote kwa moyo wetu wote. Tutakuwa mbele ya uso wa Mungu, tutakula na tutakunywa pamoja naye, na tutaweza kuona utukufu wake. Muyamini au hapana, Mungu yuko hapa. Na kama macho yetu ya kiroho yanaweza kufunguliwa, tutaweza kuona utukufu wake katikati yetu. Hakuisema tu, anatimiza yale aliyoahidi. Na kama wengi wanategemea neno linalosema kwamba mahali ambapo wawili au watatu wanakusanyika katika jina lake, sasa tunaweza kusema nini? Tumekusanyika katika jina lake kwa namna iliyo ya dhamiri njema na kwa namna ndio sahihi, na tuweza kutambua jina lake, tumejilinganisha naye, tumefanana naye, tulibatizwa ndani ya kifo cha Yesu ili tuweze kuishi pamoja naye, ili itimilike kwamba sio mimi nayeishi, lakini ni Kristo anayeishi uzima wake ndani yangu, kulingana na Galatia 2:20. Neno mimi inakuwa ni kitu chako mwenyewe, ni kusema mimi mwenyewe. Kama hiyo inaweza kuwa na wakati wa kufa, inaweza kufa, na hapo sasa tuweza kupigana kwa nguvu zetu zote, lakini bila kufa, bila kuweza kuwa tulisulubishwa pamoja na Kristo, bila kufa pamoja naye na bila kuzikwa pamoja naye, hakuna ufufuko pamoja naye na hakuna uzima mupya pamoja naye, ila tu kama tunaweza kusulubishwa, kama tunaweza kusulubishwa pamoja na Kristo, kama vile Paulo alivyosema, aliweza kuyaishi pia. Ndani ya Waroma sura 6 inaandikwa kwamba tulizikwa pamoja na Kristo kupitia ubatizo, na tulifanywa kufanana na kufa kwake ili tuweze kuwa na sehemu kwenye uzima wake. Ndipo kunatimilika kwamba sio mimi ninayeishi, sio tena hiyo mie yangu, na sio mapenzi yetu binafsi, sio kutaka kwetu, na sio utu wetu, na sio uwezo wetu ambayo uzima wetu unazungukaka juu yake mara nyingi, lakini tulikufa pamoja na Kristo, tukazikwa pamoja naye, na tulifufuka pamoja naye siku ya tatu. Na andiko inasema kwamba tulichukuliwa pamoja naye ndani ya ulimwengu wa mbinguni, kwa Efeso 2:6. Tulishaka chukuliwa ndani ya mahali pa mbingu, na ndani ya mahubiri hii ambayo ndio Branham aliyeweza kuweka juu ya andiko hii, alionyesha kwamba hiyo haitafika, lakini shaka fika mbele ya Mungu. Wokovu yote kwa ujumla ni kazi iliyomalizika, ni inabaki tu ni muda, muda mfupi, na hapo atakuja yeye anayepaswa kuja, naye hatachelewa, kama vile inavyoandikwa ndani ya Waebrania sura 10:37. Na kulingana na hayo, mbingu na dunia vitatikiswa tena, mbingu na dunia itatikiswa, na yote inayoweza kutikisika itatikisika. Nasi ambao tulio waamini tutasimama tukiwa imara, pasipo kutikisika kwa yale ambayo Mungu aliyotupatia kwa neema. Yote itikiswe, hakuna kitu kinachoweza kutikisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuko juu ya msingi wa kiungu, tuliyejengwa juu ya mwamba wa ukovu ambao usioweza kutikisika. Hata kama upepo kali unaweza kuja na upepo unavuma, lakini ninanyosha macho yangu mpaka mbinguni, kama vile tunavyoimba ndani ya pambio ya nyimbo. mara ngapi tungepashwa ku, mara ngapi tuliweza kutazama, mara ngapi tuliweza kutazama upepo na zoruba, baada ya kuweza kugeuzia macho yetu kwa yule ambaye anaweza kuamua upepo na hii zoruba na kusema kimya. Oh, kama vile ndugu yetu alivyosema, kama inaweza kuwa hivyo sasa kwa ajili ya sisi sote, kwamba saa hizi ziweze kutusimamisha imara, zituweke nguvu, ziweze kutusongesha mbele pamoja na Mungu, ili tuweze kufanya kuendelea mbele ya kiroho, na tuweze kuelewa vizuri na kupanga yale ambayo inayofanyika na inayotendeka katika wakati huu. Mutazame, ndani ya mahali hapa, hatuchokake kusema jina la nabii aliyetumwa wa Mungu ndani ya wakati wetu. Lakini mniache niambie hii. Tulikumbatia kwa moyo wote ujumbe wote kwa ujumla. Ujumbe wa kiungu. Tuliweza kuupokea. Tuliuweka ndani ya maandiko matakatifu. Mahali ulipoweza kutoshwa. Na kwa mwisho tunasema
so hat der Herr gesprochen, so ist
imeandikwa hivi, ni hivi ndivyo Bwana alivyosema, na ni hivi ndivyo ilivyo.
In denen geschrieben steht,
tunaweza kusoma wakati uliopita andiko linalosema kuhusu habari njema ya Yesu Kristo, habari njema ya Mungu. Na kisha Paulo akaandika kama vile navyoifundisha mahali pote kulingana na habari njema yangu. Waroma 2:6. Habari njema yake ilikuwa ni habari njema ya Yesu Kristo, na habari njema ya Yesu Kristo ilikuwa ni habari njema ya Mungu, au ni habari njema ya Mungu. Neno lake ni neno la Kristo, na anasema neno la Kristo, neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu, wa Kolosai 3:6. Na neno la Kristo ni neno la Mungu.
Oh,
Bwana asifiwe na ashukuriwe kwa sababu hatufanye mambo mawili kuwa moja, lakini tunakuona kwamba ni moja, ni moja.
Sondern von Gott in seinen Heils.
Lakini tunatambua kwamba manabii hawakufanya kitu chao kitu fulani kwa ajili yao wenyewe, au wametumwa kufanya kitu chao wenyewe, lakini waliweza kuingizwa katika mpango wa wokovu wa Mungu, na ili kupitia huduma yao waweze kuingiza yote kwa ujumla, wale wote ambao waliokuwa wametayarishwa waweze kuyaonyeshwa, waweze kuingizwa katika mpango wa wokovu wa Mungu. Hii iko wazi sana. Amina ilikuwa ni nyepesi sana. Kama ingekuwa Afrika, hii plafon ingeweza kubomoka. Ndiyo, amina ingepaswa kusikilikana mpaka huko. Muulize wa ndugu yetu. Wakati wanaposema amina, hiyo inadumu muda mrefu. Na ninaweza kupanguza jasho kidogo kwa muda mfupi, na kisha naendelea kuendelea. Lakini tufuate kwa ndani katika moyo wetu, na leo tunataka tuweze kushukuru Mungu sote pamoja, na tunaweza kufanya mazoezi ya Mungu pamoja. Siwezi kushisiza kusema tu hii. Kama ndani ya wakati ambayo mahubiri mafupi ilikuwa ikitosha ili Mungu aweze kujifunua na aweze kushuka pamoja na roho wake, kutafanyika nini leo nyuma ya haya mautangazaji zote? Namna gani mbingu hangi niweza kujifungua juu yetu leo? Na namna gani hatunge liweza si sote tukiwa na uso uliofunguliwa tuweze kuonyesha uso wa Mungu na utukufu wa Mungu, kama vile Paulo alivyoandika, alisema kwa Korinto, hatuna uso nao fupo kama vile ya Musa, lakini tuna uso ulio wazi, tunatangaza na kuonyesha utukufu wa Mungu, kulingana na Wakorintho wa pili sura 3 mstari 18. Mungu anaweza kufanya nini tena? Mbele moto uweze kuwaka? Anaweza kufanya tena nini ili tuweze kuwa tumeguswa, kwamba tuweze kumutukuza kwa moyo wetu wote na kinywa chetu na mikono yetu, iweze kumutukuza kama vile mwimba nyimbo anavyoimba. Hakuna kitu kibaya kama vile kutushukuru, na ninawaza kwamba kama Mungu aliweza kutujaza na karama nyingi, kama alitutembelea kwa neema nyingi, kama aliongoza kwenye njia hii ya ajabu, muwazie mahali tunapotokea sisi sote. Mmoja anatoka hapa, mwingine anatoka kule, na Bwana aliweka miguu yetu kwenye njia ya salama, na tunaweza kushuhudia sasa tuna salama pamoja na Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Tulisoma andiko ya Injili ya Yohana sura 7. Kitu fulani kinanigusa sana, na sipate salama ya ndani, na nitaka niweze kujua ni kitu gani kinachohusika. Naweza kusoma tena andiko inayonihusu ni kwamba Bwana alisema kwamba maji itabubujika ndani yetu na itageuka kuwa chemuchemu. Hiyo ni andiko nayo itafuta tena. Nani anajua andiko hiyo? Apote ndani ya mazungumzo pamoja na mwanamke yule kwenye kisima cha Yakobo.
Ndiyo,
samani, niweza kuipata. Kuna andiko Yohana 7:37. Ndiyo, hapana, hapana, siyo andiko hii. Samani, oui, ndiyo, naamini shairi gani? Musara kumina ine. Yohana ine, musara kumina ine.
Johannes 4:14.
Yohana ine, musara kumina ine.
Wer aber von dem Wasser trinkt,
lakini yeyote anayekunywa maji yale ambayo ninampa mimi, hata ona kiu hata milele.
Das Wasser, das ich ihm geben lakini, werde,
maji ambayo ninampa yatakuwa ndani yake kisima cha maji yanayo chemuka hata uzima wa milele. Mungu ashukuriwe. Muyamini au hapana, uzima wa Mungu uliweza kunishika sana, uliweza kunishurutisha niweze kuonyesha andiko hii, na nilikuwa sijue iko wapi kwa wakati huu. Tazama hii maneno, haya ni maneno ya Bwana wetu: wakati nitakapompatia maji au maji nitakayompatia, maji hiyo itakuwa ndani yake chemuchemu. Na sio tu kwamba tuweze kunywa kidogo sasa, lakini itakuwa ni chemuchemu, chemuchemu itakayobubujika ndani yetu kwa ajili ya uzima wa milele. Itaanza kububujika, na wakati unapokunywa maji anayotupatia, ni wakati anapotupatia maji anayotupatia, Hiyo ndio tuna hiyo maji inabubujika. Unaweza kuelewa hiyo? Hapo sasa ndipo hiyo chemchemu inabubujika wakati unapokunywa maji hiyo. Nasoma tena ngine mara moja. Yohana sura 4 mstari wa 12. Na kisha mstari wa 14. Mstari wa 12. Yohana sura 4. Wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo ambaye alitupa sisi kisima hiki. Naye mwenyewe alikunywa maji yake na watoto wake na nyama zake. Mstari 13. Yesu akajibu akamwambia, kila mtu anayekunywa maji haya ataona kiu tena. Mstari 14. Lakini yeye anayekunywa maji yale ambayo ninampa mimi hata ona kiu hata milele. Munatambua? Lakini yeyote anayekunywa maji yale ambayo ninampa mimi hata ona kiu hata milele. Lakini maji ambayo ninampa yatakuwa ndani yake kisima cha maji yanayochemuka hata uzima wa milele. Ni kwa sababu tu wengi hawakuweza kuelewa huu mwendeleo wa ubatizo wa Roho. Mungu anatupatia Roho wake, anatunywesha, na wakati hiyo kunywa inapopenya ndani mwetu, ndipo sasa inabubujika. Hapo chemuchemu inabubujika ndani yetu, ambayo nao bubujika mpaka ndani ya uzima wa milele. Kwa maana tuko watu ambao walioweza kuishi uzima wa milele kupitia imani ndani ya Yesu Kristo, kulingana na andiko ya Biblia inayosema kwamba yule aliye na mwana wa Mungu ana uzima wa milele, na kulingana na neno la andiko nasema kwamba yeye ni Mungu wa kweli na uzima wa milele. Wengi wanahitaji kubujiko iweze kubujika ndani mwao, au chemchemu iweze kubujika ndani mwao, lakini hawakunywe. Hawakunywe maji ambayo Bwana nayo wapatia kwa wakati wao. Hawafungue vinywa vyao ili Bwana aweze kuijaza na kuweza kuijaa. Fungua kinywa chako, Bwana anasema, nitaijaza. Kulingana na Zaburi 81:11. Na hapo sasa maji inashuka na inabubujika, na chemchemu inabubujika ndani yetu kwa ajili ya uzima wa milele. Na wakati Bwana aliposema siku ya mwisho, kujeni kwangu ninyi wote mlio na kiu, ndipo sasa tukuje kwake ndani ya siku za mwisho, ndani ya makusanyiko haya ya mwisho, na tuweze kunywa sasa. Musiogope kama chemchemu haijakuwa, itakuwa hapa, itaonekana, lakini munapashwa kuanza kunywa, na hapo sasa Mungu ataanza kutenda, na anaanza kufungua kwanza chemchemu itakayobubujika, na yote itaonekana. Kwa maana ni kutoka ile yale inayojaa moyo ndio kile kinasema Mathayo 12:34. Haipashwi kuwa tu ni maneno inayoandikwa ndani ya Biblia, inapashwa kuwa hivyo kwa ajili ya mazoezi yetu pamoja na Mungu leo. Tuseme yale ambayo mwanamke aliyosema katika wakati ule, Yohana 4:15. Yohana 4, mwanamke akamjibu, Bwana,
Amen.
Unipe maji haya nisione kiu. Amina. Bwana, unipe ya maji haya. Nataka ninywe ili ndani mwangu niweze kuwa chemchemu na kuvujika hata uzima wa milele. Bwana, nipe juu ya nipatie kwa maji hii. Haleluya. Nipatie maji haya Bwana. Nipatie maji. Amina. Tuko sote tayari kuweza kuomba, kuweza kuamini kwa namna ya Biblia na kuweza kukamata Mungu juu ya neno lake. Hii ndio utaratibu wa mambo, kuja kwake, kusikia kwa utulivu wa agizo zake.
Erst das anfangen zu trinken, wenn er schon da ist.
Na uanze kukunywa tu wakati anapokuwa ametoa maji, na hapo sasa hiyo yatageuka kuwa chemchemu. Na hapo yatabubujika mpaka ndani ya uzima wa milele. Ndipo sasa mtu atakuwa amepokea kutoka kwa Mungu uhakika wa kuweza kuwa alipokea uzima wa milele. Kwa maana chemchemu hiyo ni ya milele na itakuwa siku zote ya milele, nayo itabubujika hata uzima wa milele. Kwa Mungu wetu ndio yeye ni Mungu wa milele, na ndio maana alitupatia uzima wa milele. Leo Bwana anataka ajifunue tena. Leo anataka abariki. Anataka ili tuweze kuja kwake na tuweze kunywa. Tuweze kunywa leo. Anataka ili chemchemu iweze kukujika ndani yako na ndani yangu
in das ewige
hata uzima wa milele.
Wir sagen,
tunasema kama vile mwanamke alivyosema, Bwana,
gib mir dieses Wasser alle Zeit.
Unipe maji haya. Maji haya, hata milele. Unipe maji haya hata milele. Ambayo nao tumaliza kiu. Inayojaa ndani mwetu kama vile mto mkubwa wa maji. Iwe mafundisho ambayo tuliyopewa. Kwamba Roho aweze kushuka na aje juu yetu sisi sote. Na Mungu aweze kuumba anga ya kupendeza, ya kupendeza kweli kweli, ambayo ndani yake tunajisikia tukiwa huru na tukiwa katika utulivu. Ndani yake tunaweza kunywa na kunywa ili tuweze kuishi namna gani chemchemu itaweza kububujika hata uzima wa milele. Ndani ya Yohana 7 tulisoma, alikuwa akizungumza kuhusu Roho ambaye angepashwa kuja juu ya wale ambao wangepashwa kumwamini. Yohana 7:39. Tulimwamini. Mito ya maji ya uzima yanapashwa kububujika kutoka ndani ya tumbo letu. Ndani mwetu chemchemu hiyo inapaswa kubujika toka ndani yetu hata uzima wa milele. Mto unapaswa kutoka kutokea ndani ya kanisa. Ndani ya Agano la Kale tunasoma ndani ya nabii Ezekieli kwamba mto unabubujika, ulikuwa ikitoka ndani ya kiti cha hekalu, ndani ya hekalu. Hekalu ni kanisa, ni mto. Mto wa Mungu unapaswa kutokea ndani ya kanisa, inapaswa kutokea ndani ya moyo wako.
Damit ein Strom
na ndani ya moyo wangu kunapaswa kuwa chemchemu iliyo kama vile mto wa maji unaobubujika. Leo hatusherekee tu Pentecosti. na hatukumbuke tu Pentekosti. Leo tunataka tuweze kushukuru Bwana Mungu kwa sababu mazoezi haya ya Pentekosti yanaweza kuwa pia, yanaweza kuwa pia leo hapa kuhesabiwa haki, utakaso, ubatizo wa Roho Mtakatifu, na kisha kusonga mbele kulingana na ujumbe wa Mungu wa wakati huu. Ndipo sasa tunakuwa tukikubaliana na sisi kwa sisi, na tukiwa katika uhusiano pamoja na Mungu, na kisha yeye mweza yote aliyekusanyisha taifa lake. Na najiuliza tena ngi mara moja, kwa sababu gani tunatokeaka mashariki na magharibi, kutoka kusini na kaskazini, kutoka zaidi ya kilomita 1000 ili uweze kuwa hapa, kutoka Bratislava na Geti, kutoka Nice na maeneo zilizo mbali sana za bara yetu. Watu wanakuja. Kwa sababu gani watu wanakuja? Ili waweze kusikia mahubiri tu fulani ya mhubiri fulani tu? Hapana, hapana. Tunakuja na tunakusanyika mbele ya uso wa Mungu, na tunamusikiliza, na tunasikia Bwana anasema ndani ya wakati wetu, na hayo ni maneno ya kweli ya Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Hatukufuata hadithi zilizotengenezwa kwa akili wakati tulipoweza kutangaza nguvu na kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo ndio Petro aliyoandika. Lakini tunashika tena sana neno la unabii linalong'aa kama vile taa ndani ya mahali pa giza. Petro wa pili sura moja mstari wa sita. Mungu ashukuriwe kwa ajili ya kuangaziwa, kwa ajili ya mafundisho, kwa ajili ya kila ufunuo wa siri zote wa mapenzi yake na wa neno lake, kwa ajili ya ufunuo wa jina lake. Ashukuriwe kwa ajili ya yote. Mungu ashukuriwe. Ni yeye. Ni kwake yeye ndiye tunataka tuweze kupatia utukufu leo katika mahali hapa. Acha iweze kutufikia siku moja kwamba inawezekana leo iweze kutufikia kama vile ilivyofika kwa yule malkia wa Sheba, ambaye ingeweza kusema kwenye njia ya kurudi ya kwamba hawakuniambia hata nusu ya maneno yake. Wafalme wa Kwanza sura 10 mstari 7. Mungu ana ujao, na katika ujao wake tunaweza kupokea neema juu ya neema. Leo tena ndani ya saa hii Mungu anataka aweze kushuhudia neno lake ndani yetu na kutubariki kwa baraka ya kudumu kulingana na neno lake. Kwake yeye Mungu mweza yote apewe sifa, shukurani, maabudu sasa na hata milele na milele. Amina.